Esam sazinājušies ar Guntaru Līci, Latvijas preses izdevēju asociācijas izpildu direktoru, jo šobrīd nav skaidrs, kā tiks apmaksāta preses izdevuma piegāde no jaunā gada. Nu, īsumā situācija ir šāda. Latvijas valsts pastam kompensē tos zaudējumus, kas tam rodas piegādājot drukātos mēdījus. Šobrīd paši mēdīji pastam par to samaksā 2,7 miljonus, pasts no valsts prasa vēl 5-6 miljonus, nu, bet šī kārtība ir paredzēta tikai līdz janvārim, un pēc tam nevienam nekas vairs nav skaidrs. Gunter, vai es pareizi šo visu izstāstīju, un vai tik tiešām nav skaidrs, kāda varētu būt nākotne?
Jā, labrīt. Nu, nākotne, kā jūs teicāt, diena laikam šodien būs karsta, jo šodien būs Saeimas cilvēktiesību komisijas sēde, kurā mēs par to runāsim. Un, nu, tad jau redzēs. Es domāju, ka risinājums ir jāatrod, un risinājumu mēs centīsimies kopā ar valsts vīriem atrast, jo tas būtu bezatbildīgi pret Latvijas iedzīvotājiem atstāt viņus bez informācijas. Tas, es domāju, ir neiedomājums.
Viens no veidiem droši vien būtu, nezinu, šis te PVN preses izdevumiem līdz 0%. Ja nemaldos, tas bija ierakstīts arī tajās kultūras ministrijas mediju pamatnostādēs.
Jā, protams, tas ir viens no instrumentiem, kur mēs esam piedāvājuši kā risinājumu, bet tas nav vienīgais, jo pilnīgi šis PVN samazinājums arī neatrisina situāciju. Es īstenībā uz visu šo lietu skatos nedaudz savādāk. Pirmām kārtām, šie miljoni nav vajadzīgi preses izdevējiem. Šie miljoni ir vajadzīgi, manuprāt, lielākoties pasta infrastruktūras nodrošināšanai. Un tad, kad saka, jā, drukātai presē ir vajadzīgi 6 miljoni, lai viņus aiznestu pie lasītājiem, nu tas droši vien, ka tā ir, lai viņus aiznestu, bet kur tā nauda aiziet kādu tēriņu sekšanai, nu, tas gan vēl būtu jāskaidro.
Nu, ritošiem varbūt sastāvam, kurš brauc pa Latvijas bedrainajiem ceļiem, ne, nu, tā jūs domājat?
Nu, droši vien, bet nu, jebkurā gadījumā mēs domājam, ka šie tēriņi ir gan izdevējiem, gan pašam pastam nepieciešami. Tā kā tur kādreiz saka, jā, izdevē, nu, ko tad varbūt neizdodiet, 6 miljoni, tas taču ir liela nauda. Jā, protams, ka tā ir liela nauda, bet ir liela nauda arī tā, nu, ja mūsu iedzīvotāji netiek pie dažādas informācijas un neredz to bildi, kāda ir Latvijā kopumā. Un tad gan tā varbūt ne tikai liela nauda, bet lielas bēdas.
Kādas šobrīd ir tās indikācijas no kultūras ministrijas, no satiksmes ministrijas, no Saeimas deputātiem, kas par šo var lemt un kas šo var ietekmēt?
Mēs esam runājuši ar visām Saeimas frakcijām. Laikam, klausoties jūs šī rīta pārraidi, jāsaka, mēs esam Latvijas preses izdevēja asociācija, kur apvieno vairāk kā 28 izdevējus, kopumā gandrīz 86% no visas Latvijā iznākošās preses. Mēs esam runājuši ar gandrīz visām Saeimas frakcijām par to, kā viņi redz, kā viņi saskata, un runājot ar deputātiem, viņi izsaka nu, atbalstu, viņi redz, ka jā, šī problēma ir izsināma, viņi saprot mediju nozīmību, viņi saprot, ka iedzīvotājiem šī viedokļa daudzveidība ir nepieciešama. Es šobrīd ļoti ceru, ka tas rezultēsies pieņemtajos lēmumos.
Kāds būtu izdevīgākais risinājums visām pusēm, jūsuprāt?
Šobrīd es neteikšu, ka izdevīgākais, bet šobrīd pareizākais manā skatījumā risinājums būtu atstāt iepriekšējā gada kārtību, tādu kā tas bija 19. gadam, arī uz 20. gadu, bez steigas atrodot risinājumu, saprotot. Jo mums ir izveidota darba grupa, kurā mēs šobrīd meklējam šo risinājumu. Darba grupa gan izveidojās nedaudz novēloti, tur dažādu kolīziju un vēlēšanu un citu pasākumu kontekstā, jā, izveidojas nedaudz pavēlu. Mēs meklējam šo te variantu, kā tas būtu atrisināms savādāk, bet es redzu, ka tas nesanāks, jo jāslēdz līgumi jau ir šo rudeni. Vasarā mums jau ir jābūt skaidrām cenām, pa cik tad pasts varēs mūs piegādāt lasītājiem. Un tāpēc būtu jāatstāj iepriekšējā sistēma, jāsagaida nākošais gads, 2020. Un šī gada laikā šis jautājums jāizdiskutē, jāatrod cits risinājums, jāatrod līdzekļi, kā sekt vajadzīgos zaudējumus. Es domāju, tas ir iespējams.
Noslēdzot mūsu sarunu, ja neizdodās šo te risinājumu tagad steidzamā kārtā atrast, kāds tad ir gala variants, prese maksās dārgāk lasītājiem?
Man ir jums grūti teikt. Es domāju, ka viena liela daļa preses izdevumu pateiks, ka viņi neiznāks, ja viņiem ir jāmaksā vairāk, jo mūsu lasītājs šobrīd nevar maksāt vairāk. Tas ir viens. Otrs, tas ir, manā skatījumā, ļoti bezatbildīgs būtu tāds risinājums no valsts vīriem. Droši vien, ka būtu jājautā, vai esošajiem ministriem ir jāpaliek savos amatos. Es domāju, ka presa noteikti šādu jautājumu pacels, jo mēs tomēr uz to skatāmies diezgan piesardzīgi. Latvijas preses iznīcināšana nebūtu, es domāju, nevienas partijas interesē.
Vēl pavisam īsi pēdējais mans jautājums šorīt ir par šiem vietvaras avīzēm, vai tautās augtām arī par pagastveču avīzēm. Saimā runāsiet arī par to, cik tā ir šobrīd liela problēma, un vai tur ir pavirzies uz priekšu jautājums par to, ka šīs pašvaldības vairs neizdos savus preses izdevumus. Pavisam īsi.
Tā ir problēma, bet es neteikšu, ka visas pašvaldības ir sliktas, visas pašvaldības nesaprot lietas būtību. Nē, ir dažas pašvaldības, kurās šī ir problēma, ir ļoti daudz pašvaldības, kurās ir informatīvais izdevums, kurš arī iznāk kā informatīvais. Un ir kādas 9 pašvaldības, kurās ir jārunā par to, ka šie informatīvie izdevumi ir pārvērsti par pseido avīzēm.
Ar reklāmām, kas atņem ieņēmumus parastiem.
Tieši tā. Un ja šo nepareizo praksi izskauž, tad es ļoti negribētu, kad saka, jā, pašvaldības tur dara sliktas lietas. Nē, pašvaldības viena ļoti liela daļa izdod informatīvos izdevumus, tā kā tam jābūt un kā tas ir bijis gadiem. Un tur pretenzija nav. Jautājums ir par tām, kuras noņem šos te papildus ienākumu avotus un
Par to jūs runāsiet arī šodien Saimā. Es saku lielu paldies Gunteram Līcim, Latvijas preses izdevēju asociācijas izpildu direktoram.